dan, tačno u 17 sati. Nove vizure srpske arhitekture, to je tema kojom ćemo se baviti u današnjoj emisiji. Naime, povod za to nam je kapitalno delo Poletne 50. U srpskoj arhitekturi, doktorke Dijene Milošinović-Marić, koja je uspela da prikaže tadašnju arhitekturu na ovim prostorima, i to kroz primere i novu vizuru, pa čućemo detaljno zapravo kako je izgledala tada arhitektura. Naravno da ta dela možemo vidjeti i u realnom životu, ali na koji način su ona ostavila trag u arhitekturi kao grani kod nas. Druga tema emisije, to jest podtema, sagledava savremene arhitektonske prakse. Naime, Beogradska galerija Kolektiv je otvorila novu programsku sezonu, čiji tematski okvir obuhvata politiku, aktivizam, tranziciju, ekonomiju, kao i ostale problemske oblasti koje određuju arhitekturu danas, jer sve to utiče jedno na drugo. Naravno, pre svega ovoga, u viziji vas očekuje i kulturni pregled. Dobar dan još jednom.
radio budućnosti.
Dan Narodne biblioteke Srbije biće obeležen sutra dodelom nacionalne nagrade iz oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik i otvaranjem Centra slovenskih kultura. Tom prilikom biće potpisan sporazum o saradnji između Foruma slovenskih kultura i Narodne biblioteke Srbije i memorandum o razumevanju između Nacionalne biblioteke Bugarske i naše Narodne biblioteke. Istog dana ljubitelji književnosti družit će se sa Vladimirom Pištalom, a biće predstavljena i nova izdanja Narodne biblioteke. Program počinje u 11 sati u amfiteatru. Biblioteka grada Beograda danas je, zahvaljujući donaciji Fondacije za otvoreno društvo, postala bogatija za 38 kompleta trotomnog dela Petrita i Mamija Srbi i Albanci kroz vekove, a cilj donacije jeste da pomogne u popularizaciji i stimulisanju informisanosti učesnika unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Koncert povodom proslave 50 godina umetničkog i 25 godina pedagoškog rada profesorke Radmile Smiljanić, nekadašnje prvakinje opere Narodnog pozorišta, biće održan u subotu 3. marta na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Uz orkestar opere Narodnog pozorišta, a pod dirigentskom upravom Dejana Savića, nastupit će nekadašnji učenici profesorke Smiljanić, Snežana Savičić-Sekulić, Milijana Nikolić, Dejan Maksimović, Nikola Mijailović, Aleksandar Stamenković i mnogi drugi. Inače, Radmila Smiljanić tumačila je uloge i u Aidi, Otelu, Balu pod maskama, Boemima, Madame Butterfly, Don Giovanni, u Figarovoj ženitbi, Evgeniju Onjeginu, Prodanoj nevesti i mnogim drugim operama. Izdavačka kuća Novi Logos razvila je u okviru grupacije Klet, a u saradnji sa obrazovnom institucijom National Geographic, sa najsavremeniji e-udžbenik za biologiju za 5. razred osnovne škole, a on može da se koristi samostalno i u kombinaciji sa štampanim izdanjem. Direktor izdavačke kuće Novi Logos, Nebojša Orlić, je istakao da elektronsko izdanje udžbenika u potpunosti odgovara sadržajima predviđenim novim nastavnim programom. Izdavačka kuća Helix objavila je novu knjigu poznatog matematičara Kita Devlina U potrazi za Fibonačije, a autor će u narednim danima održati seriju predavanja u nekoliko gradova u Srbiji. U potrazi za Fibonačijem je Devlinov rezultat 10-godišnjeg nastojanja da ispriča Leonardovu priču. Leonardo iz Pize pomogao je da Zapad ponovo postane kolevka nauke, tehnologije i trgovine, ali je uprkos tome nestao sa istorijske pozornice, a ova knjiga je Devlinov pokušaj da ponovo otkrije ovog zaboravljenog genija. Beogradska filharmonija i njen šef dirigent Gabriel Felc priredit će veliku balkansku premijeru Glierove simfonije Ilija Muromek u petak 2. marta na Kolarcu. Filharmoničari će premijerno na našim prostorima predstaviti slikovitu rusku legendu vođeni svojim šefom dirigentom, koji je takođe diriguje prvi put. Ovo je bio Kulturni vodič. U nastavku pričamo o arhitekturi nekad i danas. Late at night in summer heat, expensive car, empty street, there's a wire in my jacket, but this is my trade. Only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. Take me dancing tonight, I've been all on my own. You promised one day we could, that's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. Nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives me insane. I promise one day we could.
one, I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a stolen car at a traffic light. They go from red to green, so I just drive inside. One day we could, it's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the night. Take me dancing, please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could, it's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the night. Take me dancing.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
Come on. won't you talk to me like my lover, like my lover would do.
Na, you ready to join me? Ja, mama na pesen.
Vizija.
U Beogradu je predstavljena knjiga doktorke Dijane Milošinović-Marić Poletne 50. U srpskoj arhitekturi. Ovom knjigom se po prvi put na izuzetno sveobuhvatan i temeljan način sagledava period 50. Godina prošlog veka. To je bio zamah graditeljske produkcije u oblasti urbanizma i arhitekture, što je iznediralo danas prepoznatljive i nezaobilazne arhitektonske forme i autore. Ali se kroz istraživanje sugeriše i niz činjenica koje govore o društvenim okolnostima i ideologiji tog doba. Priču nam donosi Petar Protić.
50. su dosta mračan period kada je reč o istraživanjima u arhitekturi, pa je bilo potrebno angažovati veliki istraživački aparat, ne bi li se dobila monografija koja govori mnogo o nama tada i danas. To je bio period poleta, kako sugeriše naziv knjige, ali i optimizma. U estetskom smislu dominiraju socrealizam i socestetizam, dr. Borislav Stojkov.
Autorka je napisala da se radi o 50. poletnim godinama. Ja sam u mom tekstu koji je objavljen u Politici na to komentarisao da bi to moglo da bude i period optimizma. Ako uzmemo da je polet nešto što je suština energije, a optimizam je suština duha, onda je to po meni moguće i ovako i onako definisati, a najbolje ga definišemo i doba i poleta i optimizma. Posle revolucije 45. godine u Jugoslaviji, bivše to je doba Federativne narodne republike Jugoslavije, je period rušenja jednog sistema vrednosti iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, ali doba kada novi sistem vrednosti nije uspeo da nađe autentičan vid, mislim na kraj 40. godina, nego kad je preuzeo dosta stilskih odrednica socrealizma, koji je trajao negde sve do 1950. godine, po rečima Mihajla Protića. Dakle, do 50. godine, kada taj period socrealizma prerasta u socestetizam, po rečima Svete Lukića, teoretičara koji je posebno obratio pažnju na taj period rađenja tog novog estetskog kriterijuma u Srbiji posebno.
Ovakve knjige na ovakav način rađene su retke, sa toliko građe i podataka koji svedoče i o formiranju same struke, ali i o značajnim profesorima, autorima i autorkama. Dr. Marta Vukotić-Lazar, jedna od recenzenata monografije.
Ovakve literature nema mnogo, posebno ne na ovakav način urađene. Istoriografska građa, posebno knjige kao što su Poletne 50. niti su česte, nažalost, a niti su rađene ovako sveobuhvatno i utemeljeno istoriografski kako je to koleginica Milošinović-Marić uradila. Znači, prikupljena obimna građa koja podrazumeva kako arhivsku građu, znači kako tehničku dokumentaciju, hemerotečku građu, dnevnu periodičnu štampu i tako dalje, tako i epistolarnu građu, pretpostavljam da bi se osvetlio duh tog vremena, na neki način čovjek mora i da prođe kroz srce, što se kaže, znači nastanak od 45. potpuno drugi politički kontekst, ali i to je period formiranja struke, urbanistički institut, pa je onda formiranje saveza, pa sve do 50. Dijana je to obradila i tom prekretnicom Dubrovačkog savjetovanja. To su velikani naše struke, kad je u pitanju, odnosno struke arhitekata, kada su u pitanju profesori arhitektonskog fakulteta, a ujedno i graditelji Srbije. Znači, kao što su i Branko Maksimović, i Nikola Dobrović, i Branislav Kojić, ali naravno je da nezaobilazni Uroš Martinović iz ateljeja Stanka Kliske, Ivo Antić i tako dalje.
Arhitektura 50-ih je slojevita, što znači da se iz jednog arhitektonskog dela može iščitavati mnogo parametara toga vremena. To je ono što je, pored ostalog, fasciniralo dr. Dijanu Milošinović-Marić dok je pisala monografiju.
Fascinirala me u stvari ta slojevitost arhitekture. ta slojevitost sa kojim sam se stalno suočavala od tog prvog trenutka kad sam počela da se bavim savremenom srpskom arhitekturom, dakle od vodiča preko naročito ovih televizijskih emisija do evo ove knjige i od Jana Dubovog naravno, ta slojevitost arhitekture jer se u stvari u jednom arhitektonskom delu sve može iščitati. Može se iščitati to vreme, može se iščitati ekonomska situacija, mogu se iščitati dileme, problemi, može se iščitati ono što je lična, ljudska, odnosno autorska i poetika i dilema, može se iščitati i taj neki generalno trenutak, odnosno layer, kako se to danas savremeno kaže, layer u jednom vremenu. A može biti da upravo ovo vreme nekako najbolje pokazuje taj zapis. To jeste bilo vreme prožeto snažnim učinkom ideologije.
Izdavač monografije je Orion Art iz Beograda i Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici.
Back in New Orleans for the love of so baby, please don't go. The county phone, we got the shackles on. Baby, please don't go. Get your weight on, yeah, I'll make you walk through the door. Baby, please don't go. Yes, man, baby, please don't go. You know how I feel about it now. My baby gone, left me.
Kod nas je i govor muzika. Beograd 202. Thank you.
I can reach the stars. I pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth.
Njoj arhitektura. Nastavljamo priču o ovoj temi i to kroz priču o galeriji Kolektiv koja je otvorila novu programsku sezonu koja će fokus biti na proširenim poljima arhitekture integrisanim u savremene arhitektonske prakse. Arhitektonski biro iz Rumunije prikazao je instalacije koje su napravili posebno za izložbu u galeriji Kolektiv sa idejom da se uklone postojanje medija između prikazanog rada i njegovog posmatrača. Više iz priče Petra Protića.
Tematski okvir nove sezone galerije Kolektiv obuhvatit će politiku, aktivizam, tranziciju, ekonomiju, kao i ostale problemske oblasti koje određuju arhitekturu danas. Zoran Dmitrović.
Posle 3 godine postojanja galerije čini nam se da smo uspeli da dođemo do šeme, odnosno da nekako kroz rad dođemo do ideje kao šta bismo zapravo želeli da, kao čemu u stvari veliko pitanje, čemu uopšte izlaganje arhitekturi, koja je kao point i koja je svrha kao svega toga. Tako da ova sezona ambiciozno kreće sa idejama da kao zaista arhitekturu sa jedne strane tretira kao prošireno polje delovanja, da to zaista nije sad samo projektovanje i gradogradnje kako se kod nas, ja mislim, sve više i više kao smata, nego da pokažemo da domaćoj publici prikažemo i prakse koje pokušavaju da na neki i uspešno uspevaju da se bave arhitekturom i projektovanjem zaista kao izgradnjom, ali i sa jednim kao proširenim kao poljem delovanja. Tako da biro i zapravo praksa koju ćemo dovesti pokrivi široki kao dijapazon pratećih pojava od toga kako ovaj, ne znam, jedan biro koji je trenutna izložba kao zemlje u tranziciji, kako je prešao kao na globalnu scenu i kao koje teme njih zanimaju, kao čime se bave, do jednog vrlo političkog aktivizma kroz arhitekturu, koja bi trebala da bude ukazana kroz rad Jacques-André iz Madrida.
Uno la Uno teži da se suprotstavi efemernosti koja je usađena u konvencionalno shvatanje izložbi. Ideja njihovog rada je da on nastavi svoj život u prostoru galerije Kolektiv i nakon što izložba bude završena.
Oni dolaze, većina njih od petora dolaze iz Rumunije, ali imaju peti član je Romina koja je Italijanka, a svi zajedno žive između dva grada u Rumuniji i Ciriha. Pritom su imali, ne znam, jedno vreme im je petično bio u Hong Kongu, a oni su, ne znam, bili u Oslu. Tako da zapravo prikazuje jedan možda trenutno stanje kako biroji, više se ne shvataju kao biroji koji svi sede ljudi na jednom istom mestu, nego to je više jedna praksa gde se ljudi okupljaju iz oko zajedničke ideje, gde nije bitan toliko kao moment, prostor kao u kome stvaraju, nego kao zaista ideje oko koje se okupljaju. A rad koji je prikazan je vrlo zanimljiv zapravo, jer su želeli da prikažu konstrukciju koja zapravo ne može da postoji bez prostora galerije. Tako da ova konstrukcija je baš pravljena za sam prostor kao galerije Kolektiv i prema njihovoj ideji, kao bez same galerije Kolektiv, ova konstrukcija ne bi mogla da postoji. To je jedna od njihovih teza, kao zapravo neki objekti zapravo postoje datom prostoru koji su oni kroz nekoliko radova zapravo prikazivali taj odnos između datog prostora, nove konstrukcije, nameštaja interijera i zapravo nekakve kao prostorne konstrukcije koja pobija, to je klasičan odnos između interijera i opremanja interijera.
Sa članovima arhitektonskog biroa Uno la Uno upriličeno je i predavanje i razgovor.
Thank you. 202. Fantazija.
Pustila si glavu na jastuk bijeli, koga li to čekaš i da li će ti doć? Adresa od grada do grada vas dijeli, jednog dana možda ćeš poći. Si glavu gledala u vrata, ne stiže ti niko, al ti se nadaš još. Adresa od grada do grada vas dijeli, jednog dana možda ćeš poć. Samo dileme, prolaze vlakovi, prolazi vrijeme, na tvojoj stanici ostaju. Thank you.
si glavu na jastog bijeli, koga li to čekaš i da li će ti doć? Adresa od grada do grada vazijeli, jednog dana možda ćeš put. Vrijeme na tvojoj stanici ostaju samo dileme. Prolaze vlakovi, prolazi vrijeme na tvojoj stanici.
Vizija. Čujemo se sutra od 17 do 18 sati u Viziji na 202. Pričat ćemo o nekim novim temama, a ono što smo ostavili za kraj današnjeg izdanja.
202. vam daruje
karte za predstavu Opasna igra u Slavija teatru. Vreme je sreda, 20 sati, 2 puta 2 poklanjamo, najbržimo na 0, dana je sreda, 49202. Čujemo se za 5 minuta u Arsu.
Treat my pain.